NATO'ga a'zo 28 davlat rahbari 2014-yilga borib Afg'onistondagi urushni yakunlash qarorini tasdiqladi. Kelasi yilning o'rtalariga borib, jangovar operatsiyalar uchun javobgarlik Afg'on xavfsizlik kuchlariga o'tadi. Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi o'rnatilishi ham aniq. 2009-yilda prezident Barak Obama Bush ma'muriyati davrida ishlab chiqilgan loyihani, ya'ni Polsha va Chexiyada raketa va radar sistemalarini joylashtirish rejasini qayta ko'rib chiqishini aytgan edi. O'zgartirishlar shundan iboratki, raketani urib tushiradigan moslamalarni kemalarda ham quruqlikda o'rnatishga qaror qilingan. Sammitda Obama ittifoqchilarga minnatdorchilik bildirdi.
Our defense radar in Turkey will be placed under NATO control. Spain, Romania and Poland have agreed.
Radarlarni NATO a'zosi Turkiya o'z hududida joylashtirishga rozilik berdi. Ispaniya, Ruminiya, Polsha va Niderlandiya mudofaa sistemasini yaratishga hissa qo'shadi, deydi AQSh rahbari. Ushbu bayonot Rossiya g'azabini oshirish turgan gap. Kreml mudofaa tizimi qit'ani Iron kabi mamlakatlardan himoya qiladi degan gaplarga ishonmaydi. Asl maqsad, deydi mulozimlari, Rossiyani yakkalash, geostrategik ustunlikka erishish.
Since this system is neither aimed at nor undermines Russia's strategic deterrent,
prezident Barak Obama deydiki, Yevropada rejalangan sistema Rossiyaning qurolli kuchlariga bas kela olmaydi. Bu loyihani ro'yobga chiqarishda Moskva biz bilan hamkorlik qilsin, deydi Obama. Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATO sammitida qatnashish taklifini rad etgan. Yangi saylangan Putin hukumatni tuzish ishlari bilan band ekanini aytib, o'rniga bosh vazir Dmitriy Medvedevni yuborgan. Princeton universiteti professori Steven Cohen nazarida Rossiya rahbari yig'inga kelmagani ortida boshqa sabablar ham bor.
He doesn't want to give any symbolic at this crucial moment.
Vladimir Putin Washington mudofaa tizimidan voz kechmasligini tushunadi. Chicago'da bu dastur keng muhokama etildi. Uni amalga oshirish va kengaytirish haqida kelishib olindi. Putin tabiiyki bunga hech qachon rozilik bermagan bo'lardi, deydi Steven Cohen.
Congratulating themselves on the continued expansion of missile defense.
Mudofaa bo'yicha ekspert Jon Parker Rossiya rahbariyati tutgan pozitsiyani ichki siyosat bilan izohlaydi.
Putin and Medvedev have put out the substantially larger military.
Gap shundaki, Rossiya qurol arsenalini yangilash uchun 2020-yilgacha milliardlab dollar mablag' ajratishni ko'zlamoqda. Kelasi yildan raketa ishlab chiqarish 2 karra oshadi. Rossiyada mudofaa sanoatining kuchli lobbisi bor. Bu mablag'ning bir bo'lagini qo'lga kiritishga harakat qilayotgan kompaniyalar bor. Ular tahdidni oshirib ko'rsatishdan manfaatdor, deydi tahlilchi. Ekspertlar fikricha, yaqin kelajakda Moskva va Washington mudofaa borasidagi tafovutlarni hal etishini kutmasa ham bo'ladi. Amerikada noyabr oyida prezident saylovlari, natija ma'lum bo'lganidan keyin kelasi yili muzokaraga qaytgan ma'qul. Shohruh Hamro, Washington.